Goeiemôre, geliefdes in die Here. Baie welkom vanoggend. Dis die begin van 'n nuwe jaar en ek vertrou dat ons almal die geleentheid sal hê om deur die loop van hierdie jaar te groei. Groei in ons geloof, groei in ons kennis van die Here, groei in ons toewyding aan hom. Mag dit vir julle almal 'n geseënde jaar wees. Ek wil begin en vir ons 'n paar verse lees uit Hebreërs hoofstuk 6. Hebreërs hoofstuk 6 vanaf vers 13. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê eed af by iemand groter as hulle self, vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en het sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte, bo alle twyfel wou verseker, dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om opnuut weer rondom u woord by mekaar te kan kom. Baie dankie dat ons die geleentheid het om weer in u woord te mag delf. U openbaring aan ons. In besonder, Heere, wil ons vir u dankie sê vir die boek Hebreërs. Dankie Here dat u hierdie besondere boek ook vir ons gegee het. Ons dankie dat ons in hierdie verse herinner mag word dat u die verbondsgod is, wat eeue gelede alreeds met Abraham 'n verbond opgerig het. En in daardie verbond het u verskeie beloftes aan Abraham gemaak. En alhoewel dit voldoende is as u beloof, het u self so ver gegaan om u beloftes met 'n eed te bevestig, sodat ons oortuig moet wees dat staan vas. U sal u beloftes nakom. Dankie Here dat ons mag verstaan dat die inhoud van hierdie verbond wat u gesluit het, uitloop op hoop. Hoop vir diegene wat deel is van die verbond. Dankie dat ons hier mag lees, hierdie hoop wat ons het, is 'n lewensanker wat agter die voorhang sal vas is. 'n Veilige, onbeweeglike lewensanker. Dankie Here dat ons mag verstaan dat dit deur die werk van Jesus is dat dit gerealiseer het. Vader, nou wil ons graag die geleentheid gebruik om oor die loop van die volgende paar maande na hierdie boek te gaan kyk, om opnuut herinner te mag word aan hierdie groot waarhede wat so onwrikbaar vasstaan. Sal u ons hierin lei, deur u Gees? Sal u ons elkeen ophou? Sal u ons elkeen opnuut opgewonde maak oor dit waarmee u besig is? Sal u ons help, Here, om te volhard tot die einde toe, sodat ons aan u die eer kan bring wat u waardig is. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, ek wil graag vandag begin met 'n reeks preke uit die boek Hebreërs. Nou mense sou die vraag kon vra, hoekom juist die boek Hebreërs? Die van julle wat na vorige preke geluister het, sal onthou dat ons 'n wyle gelede na Openbaring gekyk het. In Openbaring word gelowiges bemoedig vir die stryd waarin ons blootgestel is tydens ons lewens hier op aarde. En ons word herinner aan die heerlikheid wat op ons wag na hierdie lewe. So dis wat ons in Openbaring gesien het. Nadat ons met die Openbaring klaar gemaak het, het ons na Numeri gaan kyk. Want Numeri beskryf vir ons die woestyntog van die volk Israel op pad na die beloofde land. Hierdie woestyntog is die Ou Testamentiese ekwivalent van die gelowige se stryd op pad na die ewige heerlikheid wat in Openbaring beskryf is. So dit het sin gemaak om van Openbaring aan te beweeg na die boek Numeri. Nou tydens ons bestudering van Numeri is ons telkens gekonfronteer met onder andere Moses as leier van die volk en vooral ook met Aaron as die hoë priester. Toen ons daarna gekyk het, ons telkens gesien dat hulle oud-testamentiese skadu's was van Jesus wat sou kom. Dit is juist die boek Hebreërs wat ons meer hieroor leer. En daarom het ek gedink, dit sal sinvol wees, om nadat ons na Numeri gekyk het, aan te beweeg, en nou na die boek Hebreërs te gaan kyk. Verder is dit so dat Hebreërs, soos Romeine, baie klein plaas op leerstellige waarhede. Dit beteken dat hierdie boeke essensieel is, om die geheel boodskap van die Bybel te verstaan. Soos wat ek oor Hebreërs begin lees het, het dit ook al hoe duideliker geword hoe relevant hierdie boek vir die tyd is waarin ons leef. Nou vandag wil ek slegs stilstaan by 'n inleiding en 'n tipe van 'n geheel oorsig oor die boek. Maar ek hoop dat dit daaruit duidelik sal word hoe relevant hierdie boek vir ons tyd is. Ek hoop ook dat dit jou opgewonde sal maak om jou dieper in hierdie besonderse boek in te grawe. Nou, as 'n inleiding, is daar twee aspekte van die boek, waarvan ons net moet kennis neem. In die eerste plek, was hierdie boek, die Hebreër boek, aanvanklik 'n omstrede boek. Daar was baie debat in die vroeë geskiedenis van die kerk, voordat dit aanvaar was as deel van die kanon. Vooral in die westerse kerk het heel wat tyd verloop, voordat dit aanvaar is as deel van die kanon. Maar wat ook waar is, is dat dit juist die ryk inhoud van hierdie boek was, wat op die ou end die deurslag gegee het, dat dit wel as deel van die kanon ingesluit is. 'N tweede aspek is dat hierdie boek, Hebreërs, is die enigste boek in die Nuwe Testament waarvan ons nie seker is wie die skrywer is nie. Natuurlik is dit die Heilige Gees wat die boek laat opskryf het. Maar wat nie so duidelik is nie, is deur watter persoon die Heilige Gees gewerk het om die boek op te skryf nie. Verskeie persone is al voorgestel. Daar is baie wat oortuig is, die brief is ook deur Paulus geskryf. A.W. Pink is 'n voorbeeld van so 'n persoon. En hier sou sy kommentaar kom gaan lees en daar verdedig hy sy oortuiging dat Paulus die skrywer is. Maar daar is so sterk argument teen Paulus as skrywer. Denk maar net byvoorbeeld aan daardie typiese aanhef wat jy vind in die ander briewe van Paulus, waar hy sy brief begin met daardie woorde van Paulus aan die gemeente in. Wel, daardie aanhef ontbreek in die boek Hebreërs. Verder is dit so dat die styl en die taalgebruik heel wat anders is as in die ander briewe van Paulus. En boonop beskryf Paulus nêrens in sy ander briewe Jesus as die ware hoëpriester nie, terwyl dit 'n groot beklemtoning in die boek Hebreërs ontvang. Ek is dus nie oortuig dat Paulus die skrywer van Hebreërs was nie. Ander persone wat al voorgestel is as die skrywer is Lukas of Apollos of Barnabas of Clement of selfs Priscilla. Nou ek moet erken dat ek nie 'n indiepte studie gemaak het oor wie die skrywer moontlik was nie. En ek is ook nie oortuig dat dit die belangrikste ding is om te doen met die boek Hebreërs nie. Ek skaar my by daardie siening dat die skrywer aan ons onbekend is, maar dat ons wel oortuig kan wees, dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Kom ons dink oor die volgende vraag. Aan wie is die boek of die brief Hebreërs gerig? Nou daarin in die boek word pertinent genoem aan wie die boek gerig is nie. As jy na Hebreërs 1 vers 1 kyk, dan val die skrywer direk met die deur in die huis. Die feit dat die boek die naam Hebreërs het, suggereer dat het gerig is aan Christengelowiges van Joodse afkomst. Maar nou moet ons onthou dat die titel van Bybelboeke nie noodwendig deur die Heilige Gees geïnspireer is nie. Daarom moet ons versigtig wees om te veel waarde daaraan te hek. Dit is echter so dat daar heel wat detail in die boek is wat vir ons 'n redelike goeie aanduiding gee van wie die geadresseerdes was en ook van die omstandighede waarbinne hulle geleef het. Nou vir jou aanmoedig, ons gaan nou vandag heel wat rondblaai in die boek Hebreërs, want ons wil iets van 'n geheelbeeld vorm van die boek, en op die oomblik wil ons 'n idee kry van wie is die die geadresseerdes van hierdie boek. So ons gaan heel wat rondblaai in die boek, en ek wil vra dat jy maar saam met my sal blaai deur die boek Hebreërs. Kom ons kyk wat ons kan leer uit die boek self uit, oor wie is die mense aan wie die boek gerig was. Ons begin by Hebreërs 1, vers 1, daar lees ons. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Nou met wie het God in die verlede op baie maniere deur die profete gepraat? Dit is toch sekerlik met die volk Israel. Dit skep dus die indruk dat, as ons hier lees, dat God het met ons voorvaders gepraat deur die profete in die verlede, dat die skrywer sy hoorders insluit en voel dat hulle is almal saam nasate van hierdie voorvaders van die volk Israel. Dit bevestig dis wat ons uit die titel Hebreërs sien, dat hierdie is waarskynlik gerig aan gelowiges van Joodse afkomst. Nou in die rest van die brief sal ons later vandag sien, dat daar word telkens teruggegryp na Joodse gebruike, wat verder onderstreep, dat die geadresseerdes waarskynlik gelowiges was van Joodse afkomst. Kleine hoofstuk 13, vers 7. Daar lees ons, denk aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Hier sien ons dat hierdie geadresseerdes van die brief het voorgangers gehad. Die brief was nie soseer aan die voorgangers gerig nie, maar wel aan die gelowiges self. Maar hulle het voorgangers gehad. Laai ook na vers 24 van hoofstuk 13. Daar lees ons weer, groete aan julle voorgangers en aan al die gelowiges. Daar is dus boonbehalwe die gelowiges aan wie die brief gerig was, nog ander gelowiges ook. En saam met daardie gelowiges blyk dit dat hulle voorgangers gehad het. Dit skep die indruk dat die geadresseerdes was 'n groep gelowiges wat deel uitgemaak het van 'n groter groep gelowiges wat gelei was deur voorgangers. Dit lyk dus of die brief gerig is aan 'n gedeelte van 'n gemeente. Baie hoofstuk 5 toe. Hoofstuk 5 vers 12. Hier lees ons, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. Hier lees ons dat die skrywer teleurgesteld is, omdat hy verwag het dat die geadresseerders al reeds teen hierdie tyd self onderrig sou gee. Maar wat hy nou gevind het, is dat hy moet hulle weer in die grondwaarhede onderrig. Dit blyk dus dat die geadresseerders alreeds geruime tyd lank gelowiges moes wees. Daarom het hy die verwagting gehad dat hulle in hierdie tyd alreeds self lering kon gee. So hulle is al reeds vir geruime tyd gelowiges. Baie nou hoofstuk 10 vers 32. Dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het. Sien jy, het jy dit weer? Aan die vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het. Hulle is dus al reeds vir geruime tyd gelowiges. Maar wat hy nou vir hulle hier sê is, dink terug aan daardie vroeër dae, hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar. Dit blyk dus, dat in die verlede, nadat hierdie gelowiges tot bekering gekom het, het hulle lyding ervaar, moeilike omstandighede belewe, maar tog het hulle toe in die geloof bly staan. As ons egter nou weer teruggaan na hoofstuk 5 toe, dan lees ons daarom vers 11, in verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle in hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord moet onderrig. Wat ons dus hier sien is dat alhoewel het so is dat vroeër in hulle geloofslewe het hulle lyding ervaar en toe het hulle volhard en hulle suksesvol weerstand gebied in daardie moeilike omstandighede, wat as dit nou besig is om te gebeur is dat hulle traag geword. Hulle is nou traag in die geloof. Hulle is traag om te leer. Hulle kan hoogstens met melk gevoeg word. Dit blyk dat hulle die gevaar loop om hulle geloof prys te gee, om nie te volhard. Nou Pink beskryf in sy kommentaar dat hierdie gelowiges waarskynlik druk ervaar het van die Jode. Ons weet tog uit Handelinge hoe die Jode die Christene vervolg het. Dink maar aan Saulus se vervolging van Christene voor sy bekering. En dan nou hierdie geadresseerdes was van Joodse afkoms. Maar nou word hulle vervolg deur hulle eie volksgenote. Hulle word onder andere verban uit die tempel. Ons onderskat waarskynlik hoe ingrypend dit vir hulle moes wees. Die tempel was die fokus van hulle godsdienst voor hulle Christene geword het. Die feit dat hulle Christene geword het, beteken egter nie dat hulle alles wat in die Ou Testament geskryf staan verwerp het nie. Immers is die Christelike geloof nie 'n verwerping van die Ou Testament nie, maar dit is 'n verdere voortbou van die Joodse geloof, soos wat in die Ou Testament vir ons beskryf word. Maar nou word hierdie gelowiges deur die Jode, deur hulle volksgenote, verban uit die tempel. Ons kan maar sê hulle word deur die Jode beskou as vyande van die tempel, vyande van die priesterdiens, vyande van alles wat saam met tempeldiens gepaard gaan. En dit is vir die gelowiges aangrypend. Dit laat hulle wonder. Dit maak hulle moedeloos. Dit wil hulle laat tou opgooi. En dis nou juist in reaksie, hierop, op hierdie druk wat op hierdie gelowiges uitgeoefen word, deur die Jode, dat die skrywer aan hulle skryf, om hulle die regte perspektief te gee, om hierdie druk wat hulle van die Jode beleef, te kan weerstaan. Kan ek opsom? Hierdie brief is gerig aan 'n groep gelowiges van Joodse afkomst. Hy was deel van 'n groter groep, waarskynlik in 'n gemeente. Hy was al reeds geruime tyd lang gelowiges. Hy het al in die verlede suksesvol staande gebly in die geloof, te midde van baie moeilike omstandighede, te midde van lyding. Maar dit blyk nou dat hulle besig is om fokus te verloor. Blyk dat hulle besig is om te wonder of dit werklik die moeite werd is om soveel weerstand te ervaar van die Jode, omdat hulle die Christelike geloof aangeneem het. En dit is hierdie situasie wat die skrywer aanspreek in hierdie boek. Nou wat is die Hebreërs skrywer se antwoord op hierdie situasie? Kom ons kyk nou oorsigtelik na hoe die skrywer onder leiding van die Heilige Gees hierdie situasie aanspreek. Die een saak wat die skrywer doen is, hy wys hierdie gelowiges pertinent op hulle kwynende geloofsverbintenis. En sy doel daarmee is, hy wil hulle skaam maak, omdat hulle geloof besig is om te kwyn. Hoofstuk 5 vers 11 en 12 het ons nou al 'n paar keer gelees, dit, waar ons lees dat hulle alreeds moes onderrig gee, maar nou kan mense hulle met niks meer voed as net met melk kos nie. Ek lees van vers 12, die tweede gedeelte, 'n mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal verder gaan as die Here, as God dit toelaat. Sien, die skrywer wil hulle skaam maak oor die feit dat hulle nog by melk kos is. Hy wil daarop wys, hulle moes al verder gewees het as dit. Hy wys hulle op hulle traagheid om te leer. So dit is die een saak wat die skrywer doen. Maak hulle bewus van die traagheid wat daar by die gelowiges nou is. Vervolgens wys hy hulle ook op die katastrofiese gevolge wat hulle kan verwag as hulle sou voortgaan op hierdie pad waarop hulle op die oomblik is. As hulle sou volhard in hierdie traagheid van hulle. Hy wys hulle, wat gaan nou die gevolg daarvan wees? Kom ons nou kyk na 'n paar plekke waar dit na vore kom. Hebreërs 2 vers 2 sê hy vir hulle, as die woord wat deur die engele gepraat is, bindend was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid veronagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig. En hy sê vir hulle, julle moet versigtig wees. Julle weet waaroor dit gaan. Julle het in die verlede gewys, julle verstaan, want julle kon in moeilike omstandighede bly staan. Maar die pad waarop julle nou is, wel, julle is besig om die groot saligheid te veronagsaam. Dit is gevaarlik. In hoofstuk 4 vers 11 sê vir hulle, laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Hy sê, julle moet julle inspan, julle moet julle beywer om in God se rus in te gaan, anders as die volk destyds in die woestyn. Want anders gaan julle ook omkom. Dis hoe groot die risiko is van die pad wat julle besig is om te loop. Julle loop die gevaar om ook om te kom. Hoofstuk 6 vers 4 sê vir hulle, wanneer mense een keer deur God verlig is, en dis waarvan hierdie gelowiges aan wie hy skryf, hulle het in die verlede gewys, hulle kon bly staan te midde van moeilike omstandighede, maar kyk nou wat sê hy, sê wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang, deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. En dis die gevaar vir hierdie gelowiges. Hulle weet waaroor dit gaan. Hulle het in die verlede suksesvol weerstand gebied. Hulle het suksesvol volhard in moeilike omstandighede. Maar as hulle nou wegdryf, dan by die punt eindig waar dit onmoontlik is om hulle weer tot bekering te bring. Hulle moet dit begryp. Hoofstuk 10 vers 26 skryf aan hulle, hy sê, wanneer ons opsetlik bly sondig, omdat ons die kennis van die waarheid ontvang het, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem. Dis die gevaar. Hulle het die kennis van die waarheid ontvang, maar as hulle nou opsetlik bly sondig, is daar geen offer meer wat hulle sonde kan wegneem nie. Is dit 12 vers 25. Pas op, met hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie agslaan op hom wat van die hemel af met ons gepraat het nie. In die eerste plek wat die skrywer doen is, hy wys hulle op die feit dat hulle geloof besig is om te kwyn. En wat hy nou doen is, hy wys hulle herhaaldelik daarop, dat hulle is op 'n gevaarlike pad. Die uiteinde daarvan is, dat hulle gaan omkom. Dat hulle alleen maar die verwagting kan hê van God se oordeel. Dan gaan die skrywer, en hy roep hulle op. Hy roep hulle op om twee dinge te doen. In die eerste plek roep hy hulle op om te volhard. Hulle moet volhard in die geloof. Kyk na Hebreërs 2 vers 1, waar hy hulle oproep. Hy sê, om hierdie rede moet ons soveel kragtige vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. Hy roep hulle op om vas te gryp, sodat hulle nie wegdrywe. Hoofstuk 12 vers 1 en 2 roep hy hulle op. Hy sê vir hulle, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinde van die geloof. Hy roep hulle op. Hulle moet volhard. Hulle moet die wedloop met volharding hardloop tot die einde toe. Hulle moet hulle oë gevestig hou op Jesus, die begin en die volleinde van die geloof. Ja, hy sien dat hulle is besig om te kwyn in hulle geloof. En dis hoekom hy hulle oproep. Julle moet volhard. Julle moet die wedloop hardloop tot die einde toe. Dis die een saak waartoe hy hulle oproep. Maar is nog 'n saak waartoe hy hulle oproep. Hulle moet ook na mekaar omsien, sodat nie een van hulle agterbly nie. Hulle moet almal saam in die geloof volhard. Kyk nou Hebreërs 3 vers 13. Skryf hy aan hulle. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ja, elkeen moet persoonlik volhard, maar jy moet ook na mekaar omsien, sodat nie een van julle deur die sonde mislei en verhard word nie. Hoofstuk 4 vers 1 sê hy vir hulle, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Nie, julle moet seker maak, niemand bly agter nie. dan na mekaar as gelowiges omsien. Hoofstuk 10 vers 24 en 25. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. Moet mekaar aanmoedig. Elke een moet persoonlik verhard, maar om mekaar aanmoedig ook tot liefde en tot goeie dade en tot gereelde bywoning van die byeenkomste van die gemeente. Dis wat die skrywer hulle nou oproep. So hy wys hulle op hulle kwynende geloof. Hy waarsku hulle oor die katastrofiese einde wat dit tot gevolg gaan hê as hulle nie volhard in die geloof nie. Hy roep hulle op om te volhard tot die einde toe. Hy roep hulle op om na mekaar om te sien. Om te volhard. En dan is daar die groot argument van die skrywer. Hy lig herhaaldelik Jesus verlei. Hy onderstreep herhaaldelik wie Jesus is. Wat sy werk is. Wat sy werk in die verlede was. Wat sy werk in die Here is. Wat sy werk in die toekoms is. Sy doel hiermee is dat hy hulle wil oortuig. Die Christelike geloof is baie beter as die Joodse geloof. En daarom is dit by verre die moeite werd om in die Christelike geloof staande te bly. Al beleef hulle soveel druk van die Jode. Hy wil hulle opnuut in verwondering laat staan oor Jesus en sy werk. So dat hulle so gemotiveer sal wees om te volhard in hulle geloof in hom. Nou, ons kan nie nou in detail na al die aspekte daarvan kyk nie, maar kan ek oorsigtelik die volgende uitwys. Hierdie loop van die boek wys die skrywer kort vir hulle hoe verhewe Jesus is. Raai saam met my. Ons begin by Hebreërs 1. Hebreërs 1 vers 1 sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat deur die Seun. Wat hy daardeur wil sê is dat Jesus is meer verhewe as die profete. Ja, in die verlede het God deur die profete gepraat. Maar nou praat hy met ons deur die Seun, deur Jesus. Jesus is ver verhewe bo die profete. Vers 4 gaan hy verder, hy sê, Jesus is net so verhewe bo die engele, as die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Nie net is Jesus verhewe bo die profete nie, hy is selfs verhewe bo die engele. Hoofstuk 3, vers 2. Jesus is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was, in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig ag as Moses, nie soos die een wat 'n huis bou, meer eer waardig is as die huis. Jesus is ook meer verhewe as Moses. En onthou, word Moses in Numeri beskryf. Trouwaste man. Maar Jesus is meer verhewe as Moses. Hoofstuk 4 vers 8. As Josua in die rusland ingaan het, sy God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, nie soos God van syne. So Josua die volk in die rusland ingaan, maar daar is 'n groter rus. Dis die rus wat Jesus bring. Jesus is meer verhewe as Josua. Hoofstuk 5 vers 4. Niemand eien om die eer van hoë priester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee toe hy gesê het, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword. Vers 10. Hy is deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Nou as jy daardie gedeelte gaan lees, dan sien jy dat ja, Aaron was die hoëpriester, maar Jesus is 'n meer verhewe hoëpriester. Hy is 'n priester die hoë priester volgens die orde van Melchisedek. Jesus is meer verhewe as Aaron. Sien die punt van die skrywer? Jesus is verhewe bo die profete, hy is verhewe bo die engele, hy is verhewe bo Moses, hy is verhewe bo Josua, hy is verhewe bo Aaron. Jesus is ver verhewe bo hulle almal. Daarom julle nie laat mismoedig word, terwyl die Jode julle wil terugvat na Moses en Josua en die profete en Aaron. Jesus is verhewe bo hulle almal. Daar moet julle volhard en julle geloof in hom. Hy is ver verhewe bo al daardie kragtes in die Ou Testament, hoe heerlik hulle ook al was. Een ander tema wat hier die boek Hebreërs loop, is dat die skrywer herhaaldelik vir hulle wys dat die Christelike geloof is beter as die Joodse geloof. Pas aan my, Hebreërs 7, vers 19. Die wet, daarmee verwys na die Ou Testament, het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetreep waardeur ons tot God nader. Dat is nou een beter hoop, is die hoop wat in die Ou Testament gaat. Dis wat hy vir hulle uitlig. Vers 22 van hoofstuk 7. So het Jesus ook van een beter verbond borg geword. Dat is nou een beter verbond, die nieuwe verbond. Het is beter as die ou verbond, waaraan die Jode vastken. Die Joodse geloof, die Christelike geloof, is beter as die Joodse geloof, is op 'n beter verbond gebaseer. Hoofstuk 8 vers 6. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens as die Ou Testamentiese priesterdiens, waardeur dat hy middelaar is van 'n beter verbond, die nuwe verbond, anders as die ou verbond in die Ou Testament, wat op uitnemende beloftes gegrond is. Die Christelike geloof is nie dood eenvoudig beter as die Joodse geloof. Dit is 'n voortreffeliker priesterdiens. Jesus is middelaar van 'n beter verbond, wat op uitnemende beloftes grond is. Dis beter. Hoekom wil julle teruggaan na die Joodse geloof toe? Hoofstuk 9 vers 23. Die aardse afbeelings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. In die Ou Testament was daar baie afbeeldings geweest. Hulle moes op allerlei maniere gereinig word, maar nou is daar hemelse dinge wat deur beter offers gereinig word. Hoofstuk 10 vers 34. Julle het met die gevangenis meegevoel gehad en toe op julle besittingsbeslag gelees, het julle dit met blymoedigheid aanvaard, omdat jylle geweet het, dat jylle een besitting het, wat beter en blywend is. Die Christelike geloof bring vir jou een besitting, wat beter en blywend is, as enige besitting wat jy hier op aarde mag hê. Jylle moet dit toch verstaan. Hoofstuk 11 vers 16. Maar hulle het na een beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Die Christelike geloof gaan eindig by een beter vaderland, een hemelse vaderland. Dis wat jy gaan beërwe. Hoofstuk 11 vers 35. Vrou het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deel agtervolg. Daar's 'n beter lewe waarna die Christelike geloof lei, as jy jou vertroue in Jesus stel. Hoofstuk 11 vers 40. God het vir ons iets beters beoog. Die punt van die skrywer is, hy wil hulle oortuig, ja, julle beleef hierdie druk van die Jode, maar julle moet verstaan, dat die Joodse geloof skiet ver tekort in vergelyking met die Christelike geloof, en hy wil al hierdie aspekte vir hulle uitlig, en vir hulle sê, julle het iets baie beters. Jy hem daaraan vast, en jy hem hierin volhard. Christelike geloof is beter as die Joodse geloof. Nog een manier waar beskryf die gelowiges tot bemoedig is om hulle te herinner aan hoe groot die inhoud van hulle geloof. Hebreërs 2 vers 3 sê vir hulle, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? En die Christelike geloof gaan hand aan hand met 'n groot saligheid. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan nou groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die seun van God. Groot hoëpriester. Hoofstuk 9 vers 11. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldaar wat nou verweeslik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense hande gemaak is nie. Hy dien diens in 'n groter en 'n volmaakter verbondstent. Hoofstuk 10 vers 35. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Christelike geloof loop uit op 'n groot beloning. Hoofstuk 12 vers 1 sê, terwyl ons dan 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het wat ons aanspoor, daarom dis nou nie moedeloos word nie. Ons het 'n groot skare geloofsgetuies wat ons aanmoedig. Hoofstuk 13 vers 20 sê, God wat vrede gee het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is uit die dood teruggebring. Ons het 'n groot herder. Skrywer wil hê hulle moet verstaan hoe verhewe hulle verlosser is. Hoe verhewe Jesus is. Hy wil hê hulle moet verstaan dat hoeveel beter die Christelike geloof is bo die Joodse geloof. Hy wil hê hulle moet verstaan hoe groot die inhoud van hulle geloof is. En in laaste plek moedig hy sy lesers aan deurdat hy hulle herinner aan die feit dat as hulle getrou bly is daar sekere dinge waarvan hulle absoluut seker kan wees. Daarom is het so belangrik dat hulle moet volhard, so hulle kan deel in daardie sekerheid. In hoofstuk 6 vers 18 sê hy die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Ons het 'n hoop en daardie hoop staan absoluut vas. Jy sê, daarom doen jy nou begin kwyn in julle vertroue. Nie julle moet volhard. Soos jy kan deel in daardie vaste hoop. Hoofstuk 10 vers 12 sê hy vir hulle, maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. As jy kan seker wees hiervan, anders as al daardie offers wat in die Ou Testament gebring is hier een offer van Jesus. En daardie een offer maak julle volkome van sonde vry vir altyd. Jy moet nie dit wil prys gee nie. Julle kan hiervan seker wees as julle volhard in die geloof. Hoofstuk 10 vers 19 sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Ou vertaling sê ons kan met vrymoedigheid in die heiligdom ingaan. Julle kan seker wees hiervan. Dan moet julle volhard in die geloof. Stuk 12 vers 22 sê hy vir hulle, maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se naam in die hemel opgeteken is. Julle die verwagting. Julle kan seker wees dat julle deel sal wees van die hemelse Jerusalem.
dan die benadering van die skrywer weer opsom in hierdie boek. Hy maak hierdie gelowiges skaam oor hulle gebrek aan ywer om meer te leer van hulle geloof. Hy waarsku hulle dat as hulle voortgaan op 'n heidense pad, loop hulle die gevaar om alleen maar God se oordeel te kan verwag. Hy roep hulle op om elkeen persoonlik in sy geloof te volhard. Hy roep hulle op om elkeen besorg te wees oor sy medegelowiges, dat hulle ook almal volhard. Hy motiveer hulle deur vir hulle herhaaldelik te wys hoe verhewe Jesus is, hoe heerlik sy werk is. Jesus is die middelaar van 'n nuwe en 'n beter verbond as die ou verbond waaraan die Jode vasklem. Hy is hulle groot hoëpriester. As hulle aan hom vashou, kan hulle 'n groot beloning verwag. Trouwens, as hulle volhard in geloof in hom, kan hulle seker wees, hulle sal dit alles ontvang. Dis die argument van die Hebreërboek. In die loop van die volgende paar maande hoop ek dat ons dit in meer detail kan uitwerk. Op 'n wyse van 'n toepassing. Ek het aan die begin die opmerking gemaak dat die boek Hebreërs besonder relevant is vir die tyd waarin ons leef. Ek moet om dit nou 'n bietjie verder te verduidelik wat ek daarmee bedoel. Die harde realiteit is dat die Christelike geloof in die westerse wêreld aan die kwyn is. Al hoe meer mense verlaat die kerk. Lande wat groot en diep spore getrap het in die kerklike geskiedenis, het al reeds tot 'n groot mate hulle rug op die Christelike godsdiens gedraai. In Suid-Afrika is die proses ook besig om plaas te vind. Baie gemeentes sta verdwyn, of is aan die krimp. Baie van die mense wat nog agtergebly het en deel van die kerk is, ondervind druk. Daar is druk om maar deel te neem aan wêreldse praktyke. Daar is druk om byeenkomste van die gemeente te verwaarloos en nie so gereeld by te woon. Gelowiges ervaar druk om die inhoud van byeenkomste wat wel plaasvind aan te pas, sodat dit meer aanloklik is vir mense om by te woon. Daar word geneer, preke moet nie te lang wees nie. Preke moet nie te leerstellig wees nie. Preke moet maklik en prakties wees vir hierdie lewe. Preke moet te veel klem lê op die werklikheid van sonde of die toorn van die Here oor sonde nie. Preke moet eerder klem lê op God se goedheid en genade. Verder moet gemeentes allerlei aktiwiteite aanbied wat mense sal trek. Sosiale byeenkomste. Hulle moet ligte en populêre musiek gebruik en noem maar op. En dit is soortgelyk aan die situasie wat die gelowiges aan wie die Hebreërs skrywer geskryf het, beleef het. Destyds moes hulle self die vraag afvra of dit die moeite werd is om vast te hou aan hulle Christelike geloof, siende dat dit hulle ongewild maak by hulle volksgenote. Net so beleef gelowiges vandag, wat ernstig is oor hulle geloof, ook ongewild. Hulle beleef ongewildheid by hulle volksgenote. Hulle beleef selfs ongewildheid by hulle familie. Dikwels beleef hulle selfs ongewildheid binne die kerk. Hulle word beskuldig daarvan dat hulle te heilig wil wees. Wanneer hulle wil ontferm oor medegelowiges en medegelowiges wil aanspoor om met erns te volhard in die geloof, word daar vir hulle gesê, hulle moet hulle medegelowiges alleen laat. Almal is toch uit genade gered. Die Hebreërskrywer, onder leiding van die Heilige Gees, het 'n heeltemal ander antwoord op hierdie situasie as wat die typiese antwoord van ons tyd is. In plaas daarvan om weg te beweeg van soliede, leerstellige lering, in plaas daarvan om toe te gee aan die druk om meer oppervlakkig te word, lê die Hebreërskrywer juist klem daarop dat die gelowiges hulle moet inspan om te groei in hulle insig en kennis van hulle geloof.
Hy beklemtoon juist die feit dat sonder volharding in die geloof mense alleen maar die verwagting van God se oordeel het. Hy beklemtoon juist die feit dat Jesus, wat ver verhewe is bo enige mens of engel, die ware hoë priester is, wat middelaar is van 'n beter verbond en diens doen in 'n groter en volmaakte verbondstent, wat nie deur mense hande opgerig is nie. Hy wil hierdeur die gelowiges opnuut onder die indruk bring van hoe groot die saligheid is wat die verhewe Jesus vir hulle bewerk het en dat dit vir hulle sal uitloop op die ewige rus wat ver beter is as die rus wat die volk destyds in die beloofde land geniet het. Sien jy dit? In plaas van om vlaggers te gaan om mense te akkommodeer wat wonder of dit die moeite werd is om te volhard in die geloof, gaan hy dieper. Hy wys vir hoe bevoorreg hulle is om deel te hê in hierdie saligheid. Hy is oortuig dat as hulle opnuut begryp hoe verhewe hulle verlosser is, hoe volmaak sy verlossing is, hoe heerlik die hoop is wat hy vir hulle bewerk het, dan sal hulle inspan om te volhard tot die einde toe. Ek is oortuig, dit is ook wat ons in ons tyd nodig het. Opgewonde, enthousiastiese, diepgaande prediking wat voortdurend herinner aan die wonder van Jesus se werk, soos wat dit in die Oudste Testament voorspel is, soos wat dit in die evangelies gerealiseer het, soos wat dit in die res van die Nuwe Testament uitgewerk word, en soos wat dit met die wederkoms van Jesus sy volheid sal bereik. Dis wat nodig is. Ek kan maar net bid en vertrou dat ons bestudering van die Hebreërboek 'n geringe bydra hiertoe sal maak. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ag Heer, ons sê vir u baie dankie vir hierdie boek. Vir u baie dankie, Heere, dat ons hier aangespoor word deur die skrywer, deur die Heilige Gees, om te volhard, om nie te kwyn nie, om ons in te grawe in u openbaring aan ons, om dit werklik te bestudeer met erns, om aangegryp te word, Here, deur die ryke inhoud daarvan. Dankie, Here, dat ons kan sien hoe dat hy ons waarsku dat as ons dit nie doen nie, dan loop ons die gevaar om koud te word, om alleen maar u oordeel te kan verwag. Dankie dat hy ons oproep om te volhard, oproep om te volhard tot die einde toe, oproep om te sien na ons medegelowiges, dat hulle ook volhard tot die einde toe. Dankie, Here, dat ons herinner word aan hoe verhewe ons verlosser Jesus is. Dat ons herinner word aan hoeveel beter die Christelike geloof is bo die Joodse geloof. Dat ons herinner word aan hoe groot die inhoud van ons geloof is. Herinner word aan daardie dinge wat vas en seker is, wat u beloof het, wat u bevestig het met 'n eed. 'N hoop waar ons kan vashou, 'n hoop wat 'n anker is agter die voorhangsel, vasgeanker. Ag Heer, sal u ons help. Dat as ons hierdie boek oordink, dat ons opnuut aangegryp sal word deur die wonder van ons geloof, die wonder van die geloof wat u bewerk het. Sal u ons geloof hierdeur bou, sodat ons vaster en vaster sal staan. En tyd sal volhard, totdat ons in heerlikheid by u is. Ag, sal u ons hierin help, Here. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Ek sluit af, Hebreërs 13 vers 20 en 21. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood terugbring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.